Bueno, pois xa estamos de volta neste entrenos e hoxe, pois xa adiantábamos fai uns minutos, imos a falar con xente de Lalín que programa concertos e que este sábado, 15 de decembro, ás 11:30 da noite, na sala Óxido, teñen programado o concerto de Panellet e de Flashback. Imos a falar con Cristian Fernández e con Santi García. Cristian, moi bo día, como estás?
Bos días.
Como andas?
Ben, ben.
Santi, como estás?
Hola, bos días, moi ben, moi ben.
Bueno, pois comentádenos, a ver, Cristian, en primeiro lugar, este concerto que chega á sala Óxido de Lalín, da man de Comeback Chris, pois primeiro, que Comeback Chris, a que vos adicades, que o que queredes facer con este proxecto?
Bueno, Comeback Chris naceu o ano pasado, en outubro. Empecé aí con os amigos de Vigo que tocaban garaxe. Me animei a montarles un concerto, vin que a cousa resultou e bueno, despois fun seguindo programando con varios grupos de colegas e nada, pouco a pouco fun así acostumando a facer cousas deste tipo.
A programar pois concertos, a traer cultura, sí, ao pobo, en definitiva. Sí. Santi, coméntanos un pouquiño este concerto que podemos ver o sábado 15 de decembro na sala Óxido. Non sei quen vai a tocar primeiro, Flashback ou Panellet.
Sí, empezarán tocando Flashback, non? Despois cerran o concerto Panellet.
Uh-huh. Bueno, Flashback, que nos traen?
Pois Flashback fan un punk que recórdanos algo punk americano, grupos como Bad Religion, dese estilo. Uh-huh. E Panellet, pois nada, un grupo en Cataluña, están surxindo grupos moi bons dese estilo. Uh-huh. Vai ser un concerto divertido, creemos que vale a pena ir a velos.
É complicado traer estes concertos a Lalín, Cristian?
Bueno, depende que grupos, non? Hai como todo, estes grupos que están empezando a xirar, a presentar novos discos e tal, pois como dixemos que pois lle damos a oportunidade de presentar o disco en Galiza e uh-huh. Nada, darlle esa oportunidade para facelo.
Se non me equivoco, pois polo menos Panellet xa ten algún traballo feito anteriormente. Non é o primeiro neste,
sí,
non?
Sí. Tiñan o Aloa, me parece. Un EP de 10 temas ou así, me parece tamén. E un sencillo tamén de 2 temas uh-huh. tamén.
Canto tempo de concerto? Canto tempo pode pois botar en riba do escenario cada un dos grupos?
50 minutos, 40, sei, máis ou menos será o que toque cada banda.
E pois tamén hai que ter en conta, é importante que pois contar con unha sala que se adapte, non, a este tipo de concertos. Por exemplo, canto tempo ou canto aforo ten a sala Óxido? Con canta xente podedes contar?
Pois este ano fixemos o aniversario e vendimos pois todo o foro, enchimos a sala e non contábamos tamén con un grupo que trouxamos de Barcelona, La Inquisición, e saleu ben e bueno, no Óxido pois non é un sitio tampouco profesional para facer este tipo de cousas, pero sei que se adapta. Uh-huh. Tampouco hai cousa mellor no povo para...
Sí, porque outros sitios que por onde facedes cousas ou onde poderíades facer cousas, cales serían por aquí polo povo?
Temos unha fecha reservada na discoteca Habanas 35 da calle B, que aí vamos a probar a facer o concerto con un concerto con Rude Price e Social Combat. E na Beltane tamén poderemos facer algunha cousiña tamén, seguro.
O sea que sitios, bueno, me imagino que cada un se adapta pois para un tipo, sí, de grupo ou para outro, non? Tamén dependendo, sí, claro, dos componentes de cada formación.
Sí, do estilo de música que fagan tamén, sí. Uh-huh.
Bueno, e isto acarrea unhos gastos, evidentemente, polo tanto me imagino que haberá taquilla, non, para ir ao concerto.
Sí, neste caso, pois, a entrada para este concerto, a entrada anticipada 7 euros en taquilla 10 euros.
Que tampouco son cartos, non? Para ver a dous grupos así. No.
Creemos que xa xusta bastante.
Sí, non?
É a maneira de que poidan...
De colaborar.
Hai público en Lalín para isto?
Bueno, algunhas veces máis, outras menos. Pero sí, creemos que sí que
moitas
pode...
veces a xente de Lalín se queixa de que non hai cousas, pero que despois, sí. Cando hai cousas, e vas a esas cousas, atopas que tampouco hai moitísima xente, non?
Sí, sí.
Sí.
Sí, e además a vos pois vos pasaría porque vos formades parte ou formastes parte de algún grupo, algún inda forma, outro formou, por exemplo, Cristian Tío, en que formación estás agora mesmo como músico?
Actualmente en Novo Disful. Somos eu, Rubén de Don Ramiro e Martín Zalabeite da Cacharela. E teño outro dúo que fixemos este ano, eu máis Severino, de Don Ramiro, un dúo de guitarra e batería, e nada, estamos empezando, gravamos unha maqueta, a ver se temos sorte, a ver se non la saca alguén, e nada, pois, pouco a pouco facendo cosas.
Tamén a teredes que presentar pronto nunha sala en Lalín, non?
Sí, sí, se nos deixan, pois farémolo.
Xa moito tempo tocando, dende cando?
Pois eu levo desde os 16 anos tocando a batería.
Só con batería?
Só con batería.
Ou fixeches algún pinito noutro instrumento?
Non me atrevín a tocar ningún outro instrumento.
E ti, Santi, como foi a tua vida musical?
Bueno, foi bastante breve a miña vida musical.
Bueno, Tiven se, un se grupo... foi boa, ainda menos mal.
Sí, foi divertida, boa.
Pois eso é importante. Sí. E como foi? Coméntanos, en que
pues
grupo
nada,
tiveches?
Tivemos un grupo aí fai xa bastantes anos, con 15 anos ou así, cos amigos de toda a vida, pois por matar o tempo. Nada, chegamos a dar un concerto e aí acabouse.
Con un concerto?
Con un concerto.
E como se chamaba?
Chamábamos Sobredosis.
Sobredosis. Fixeste esa revolución con un concerto, con dixestes,
un concerto.
Ata aquí.
Ata aquí.
Millor non o podíamos
había que deixar,
pechar, non?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, e falamos un pouquiño máis, se vos parece, de Comeback Chris. Isto é unha empresa, é unha asociación. Otedes, pois eso, para pasar o rato, ou queredes que isto poida formar parte da vosa vida laboral?
Estamos empezando de momento, pues tómolo como un hobby para facer este tipo de cousas, e quen sabe, nun futuro pues se pode facer cousas mellores e máis profesionalmente.
Que vos gustaría? A donde vos gustaría chegar? Que vos gustaría traer? Pois eso, para decir, bueno, pois xa estamos a un bon nivel, xa nos podemos codear con outros que antes víamos aí arriba.
Bueno, temos falado de Santi de que nos gustaría no verán intentar potenciar aquí en Lalín un festival. Sí. Pero claro, é difícil, son moitas cousas, ten que colaborar, me imagino, co pobo, concello, etcétera.
Sí, bueno, hai que chamar a moitas portas, a administracións públicas, pois eso, Xunta, Diputación, Concello,
sí,
despois que a xente se involucre, pero bueno, se o poden facer noutros pobos, o Resurrección Fest tampouco se fai nun sitio tan grande, non? Ese pode levar a cabo, porque non se vai a poder facer algo en Lalín, non?
Sí, claro, sí. Todos empezaron por algo.
Todos empezaron por algo, bueno, e vos tedes idea de eso de dar, aínda que non sexan tantos días como vos gustaría, de dar unos pasiños para desempeñar algo eso, de cara ao verán con un posible festival ou non?
De seguir facendo cousas,
sí.
Sí. Nos, pois, unha vez ao mes ou cada dous meses, pois, seguiremos facendo así concertos e programación e... No Bravo que solimos facer, bueno, como o ano pasado, este verán que pasou, pois pinchadas en varios locales, en vinilo, tamén nos gusta facer eso e nada, pois amenizar un pouco.
Seguirlle dando, non?
Sí,
seguirlle
sí.
Dando. Santi, invitamos a toda a xente que nos escoita a que vaya o 15 de decembro, verdad?
Sí,
pois veña,
sí,
colle o micrófono e invita a xente.
Pois nada, este sábado temos concerto, non? Sido de Flagbass máis Panayet. Está estos invitados, vai ser unha boa velada e imolo pasar en grande, acudide.
Pois, Cristian e Santi, un placer contar con vos con estes micrófonos. Xa sabedes que ustedes abertos para o que estivedes oportuno, que a xente de Radio Lalín se entere de toda a programación que fai, pois, Comeback Chris. E nada, disfrutalo o sábado, un saúdo.
Gracias. Pues,
moitas gracias, un saúdo.
Un bocata passa la nit i acampa pels immediats del llac. Escoltaràs coses rares, hi ha moltes alumnes per acabar de...